እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 21 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ለምዘበን እውን ናይ ርሑስ በዓለ ልደት ምንዮቶምን ቅዱስነቶም ልሂቅሪ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንምብጻሕ ናብቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናብ ዝርከብ ገዳመ እመ ቤተ ክርስቲያን ምብጻሕ ከም ዘካየዱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ቅድም ክብል ዕድ 18 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ብቅዱስነቶም ልሂቅሪ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ትውልድ ስም ራትዚንገር ዝጽዋዕ በብዓመት ዝውሃብ ፍሉይ ናይ ቴኦሎጊያን ፍልስፍናን ስነ ቤተ ክርስትያናውን ስነ ምርምር መጽናዕቲ ንዘካይዱ ብልጻት ምሁራት ስልማት ኣብ ዝተዋሃበሉ ዕለት እውን ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብቲ ቅዱስነቶም ልሂቅሪ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ዝነብርሉ ገዳመ እመ ቤተ ክርስትያን ንኽብሮም ምብጻሕ ኣካይዶም ኣብ ህይወቶምን ኣብ ናይ ሓባር ጉዕዞኦምን ብጸሎት ከም ዘሰንይዎም ብምርግጋጽ እቲ መድብላዊ ወይ ተኸታታሊ ናይ ቴኦሎጊያ ስነ ምርምራዊ ድርሰታት ራትዚንገር ንቤተ ክርስትያንን ንኣገልግሎት ቤተ ክርስትያንን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝድግፍ ዓብዪ ኩላዊ ውርሻ እዩ እንክብሉ ገሊጾም፣ ጆሴፍ ራትዚንገር ነቶም ናይ ስነ ምርምርን ፍሉይ መጽናዕትን ኣቕምን ብቕዓትን ዘለዎም ፍሉይ ናይ ኣመክንዮ ብቕዓትን ዝተዓደሉ ሓቂ ኣብ ምድላይ ጸዋዕታን ዝተዋፈሩ መምሃራን ሓውን መዛተይን መምህርን ናይ ምዃን ዝተዓደልዎ ጸጋ ሎሚ ከም ቀደም ብዘይምቁራጽ ይፍጽሞ ኣለዉ እንክብሉ ገሊጾም ከም ዝነበሩ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ የዘኻኽር።